Dobro vam večer, dobrodošli. Iz srca vas pozdravljam. I evo, drago mi je da smo ponovo došli na jedno hagioterapijsko predavanje gdje možemo opet obraditi neke teme koje smo postavili ovoga mjeseca. Uzeli smo nekako da se okrenemo zapravo prema zdravstvu i prema pacijentima. Da na neki način zapravo, tko nije pacijent? Svi smo pacijenti. I ovi koji rade u zdravstvu i koji ne rade, jel tako? Dakle, svi se nekako u trenucima osjećamo bespomoćni i potrebni uvijek dodatnog znanja, snage, sposobnosti, mudrosti, a volje, želje za radom i tako dalje. Uvijek nam nekako nas treba i potaknuti. Pa čak i oni koji trebaju ozdravljati, i njih treba potaknuti da je dobro ozdravljati, da rade na sebi, da idu na vrijeme, jel tako, ozdravljati, tražiti pomoć. Dakle, evo, idemo obraditi malo post-COVID posljedice koje su na neki način odraz društva, kao da je društvo ušlo u neku bezvoljnost, u neki umor, u neku, vidimo zapravo te posljedice u usamljenosti. Evo, iz prakse mogu vidjeti da se ljudi osjećaju usamljeni, iako sada više nije izolacija. Znači, može se imati slobodu kretanja, slobodu druženja i tako dalje, ali kao da je još uvijek zakočenost neka, i odrazilo se to na mladosti koja je na neki način zrela mladost, mladi zreli, ušli su u neku usamljenost, ne susreću se, ne druže se, ne traže se. Sve je to nekako krenulo prema društvenim mrežama, kao da nas još više malo izolira jedno od drugih. Pa ovdje u hagioterapiji možemo jako puno nuditi. Nudimo te antropološke i temeljne i filozofske spoznaje čovjeka. Možemo zapravo otkrivati i patologiju. Koja je to patologija čovjeka, čovjekove duhovne duše? A isto tako možemo zapravo i primiti i dajemo ovdje, evo, i terapijske mogućnosti. Jako je važno da mi zapravo i otkrivamo što to čovjek ima. Što to čovjek ima? Čime se čovjek služi? Od čega čovjek živi? Tko je to čovjek? To su temeljna pitanja koja se nekako ne postavljaju, a i ne otkrivaju. Malo nam tko govori o tome, malo nas tko podsjeća. Znamo mi dobro da rukama moramo raditi, ali kad kažem što to čovjek ima, on ima biološku razinu. Razinu biološku, da postanemo svjesni što smo mi to, što mi to imamo, jel? Čime se to služimo? Pa služi se s tom biološkom razinom, služi se svojom psihološkom razinom, služi se, a tko to on jest? Pa on jest jedna antropološka razina. Znači, to je nešto više. On ima svoj identitet. On je osoba. On je imanencija i transcendencija. On je i ono zemaljsko i ono nebesko. On je i ono, rekla bih, trajno, vječno, ali i ono koje je kratkotrajno, jel? Dakle, nekako trebamo vidjeti čemu to čovjek najviše teži. Gdje je ta njegova čežnja? Koja je to njegova najveća potreba? Najveća, rekla bih, muka. Muka je najveća kad on ne zna kamo pripada, kome pripada, kamo mu je poći. On ne zna zapravo odakle je, ni čije, ni odakle je. Ne zna da je on izišao zapravo iz te jedne iste jednog plana, istog jednog misla, smisla, iste jedne misao jedna koja ga je začela i htjela. Znači, čovjek jako, jako mu je važan, čovjeka ta čežnja koja je u njemu, jer on uvijek čezne za tim bitkom i jedinstvom, tom dobrotom, tom istinom, tom ljepotom, tim odlikama transcendentala. To je njegova čežnja. I on traži sve te odlike transcendentala, traži ih negdje. Traži ih u svijetu. On ne prepoznaje zapravo da je to samo ako je u bitku, ako se nalazi u onom koji ima te odlike, koji jest taj, ta dobrota, ta istina, ta jednota, ta ljubav. Zato nam treba posvijestiti, jer najviše je problem što mi ne znamo otkud ta temeljna patnja čovjeka. Ne znamo zašto ona. Zašto je čovjek tako mučno u nekoj muci, samoći, u nekom problemu, unatoč svemu što ima na svijetu, unatoč svemu što je postigao, unatoč svemu što je naučio. On opet ima tu neku temeljnu muku. Treba mu nekako posvijestiti da je to jedna razdijeljenost, jedna djelitba od onog koji jest, koji mu je život opet od bitka. To je zapravo, uvijek je ta temeljna muka čovjeka i uzrok svih patnji ljudskih je samo zlo. Nema drugo. Ne može biti dobro uzrok tvoje muke, uzrok tvoje patnje. Nemoguće je. Uzrok muke i patnje i svih bolesti je uvijek nešto loše, negativno, zlo. I sad, taj pojam zla mi nekako pripišemo odmah kao neki religiozan pojam. Ne mora biti. To je više i manjak onog dobra, tamo gdje tebi manjka čega? Pa one dobrote u tebi, a kako ću je ja imati? Pa ako se približim tome koji ima sve. Pa mi dobro znamo da ovaj svijet ne drži ljudska dobrota, ljudska mudrost, ljudsko znanje, sve te vrhunske sposobnosti u čovjeku. Mi dobro znamo da ne drži svijet, ne drži ni naš život. Sva ta napredak koji smo postigli jednostavno ne drži, već drži sam stvoritelj u kojem se zapravo nalazimo. A kako ga primijetiti? Kako ga napipati? Kako ga doživjeti? Teško nam je to doživjeti zato što sva naša osjetila ne mogu ga prepoznati. Mi trebamo nadomiriti našim osjetilima onaj manjak, onu potrebu koju ima sva ta naša osjetila, miris, neki vid, opip, okus. Sve to trebamo na neki način nadomiriti, sve te potrebe. Onda ćemo mi lakše moći prepoznati stvarnost duha. Jer stvarnost duha ima sve to zapravo, ali ne mogu ga naša osjetila pomirisati, namirisati. Ne možemo mi mirisati stvoritelja. On miriše prirodom. On miriše djetetom, bebom. On miriše dobrotom. Ne možemo mi okusiti sam duh. On ima okus, ali koji je to okus? Je li to okus kao sladoled? Ne, to je okus biološki. Mi možemo njega okusiti, mi možemo okusiti zapravo bitak, okusiti ljubav. Mi trebamo okusiti tu okus taj ljubavi, nježnosti, prihvaćanja, radosti, prihvaćenosti jedno drugih, jel tako? A isto tako kako ga možemo vidjeti? mi svojim osjetilima vida ne možemo vidjeti duh nikako, ali možemo vidjeti sve znakove koje su od duha, sve otiske duha, sve oko nas je zapravo prožeto duhom. Sva ta materija je drži zapravo duh. I mi možemo na neki način upotrijebiti druge oči da bi vidjeli tu duhovnu stvarnost, da bi vidjeli duha. Znači, mi ne možemo samo očima svojim gledati. Mi vidimo svojim očima materiju. A za duha mi silno želimo vidjeti, opipati, okusiti. Tek tada bi mi nešto povjerovali, tek tada bi pohrlili za tim nečim. Zato se mi ne trudimo. Zato mi ne tražimo. Zato mi ne prepoznajemo. Zato mi ne vidimo, ne otkrivamo, jel tako, tu stvarnost tog duha koji je sva sila u njemu, sva dobrota, sva ljubav, sve što nam treba za život. To je život zapravo. Sigurna sam da od Iskona mi imamo zapravo iskustvo tog duha, ali imamo iskustvo da smo ga na neki način pogubili se, da smo ga na neki način i izgubili u tom našem padu iskonskom. Jer sigurna sam kad se čovjek rani, kad je čovjek ranjen, komu je ranjena noga, on ne može trčati, komu je povrijeđena noga, jel tako? Ako oči su malo ranjene, na neki način povrijeđene, on ne može vidjeti, on će udarati, izudarat se, jel tako? Doživjet će tu neku bol, pa će onda znati, aha, to me je udarilo, aha, tu sam se ozlijedio. I zato je nama ovdje otkrivati, pa dobro, koji su to uzroci da mi ne vidimo. Da mi ne vidimo tu samu dobrotu, tu istinu, tu ljepotu. Najveći je problem što se ona ne može raskrinkati i razotkriti, jer je ona upakirana u ono što nas privlači, što naša osjetila privlače. To zapravo ta zamka tog sadržaja koji nam šteti, tog zla, te duhovne zloče, ona je upakirana da je mi fizičkim osjetilima ne možemo primijetiti, ali privlači nas. Tako da uzmimo sada sve što, evo što imamo ovdje. Mi ćemo često govoriti kako je hrana nezdrava sada, kako su na televiziji serije, jel da, nisu baš, ne vode nas nekako, koliko god one bile dobre, koliko god one bile lijepe na televiziji, nešto, ili knjige sada koje se pišu, ili glazba koja se pušta, ili pjesme koje slušamo. Sve je ono nekako lijepo, ali u krivom smjeru nas vodi. Kao da nas odvodi od nas samih. Idealizira nam, ne daje nam stvarnu sliku čovjeka, stvarnu sliku života nam ne daje. Stvarnu sliku samoga sebe. Mi ne možemo to nigdje čuti. Pa tko sam to ja? Pa je li moguće da sam toliko slaba, jadna, nemoćna, bespomoćna? Da sam toliko ranjiva, da me svaki pogled može srušiti? Pa što je to čovjek? Zašto je čovjek tako krhko biće? Je li moguće da čovjek ima toliko zloće u sebi da želi nauditi drugome? A isto tako, je li moguće da je čovjek toliko zatupljen da naudi sebi svaku minutu? Da sebe tako rani i ošteti? Je li moguće da je čovjek tako slab da u sebi ne može doživjeti tu snagu i silu, da on može podnijeti neki teret, da on može podnijeti pa čak i muku i patnju i bol? Jednostavno, nama se to nigdje ne prezentira. Ni u pjesmi. Pogledajte pjesme, sve su ono tugujuće. Sve su razočarajuće. Nema ohrabrujućih. Sve su ljubavi razočarane. Nema nekog da mlade može podignuti, jel? Već se natopi mlado biće da je bolje ne vjerovati da postoji ljubav. Da i onako su svi zli. Da i onako su svi već jedno drugog izvarali, prevarili. Isto tako u serijama. Stavlja se kriva slika čovjeka, a i muškarca. Jednostavno se i u igračkama male djece, za malu djecu, idealizira se previše ili se toliko nešto izokrene, izopači, da mi više ne znamo šta je istina. A jedino istina nas može osloboditi. A da bi nas oslobodila, mora malo i zaboljeti. Mora zaboljeti da ja ne mogu i ne moram biti savršenoga tijela, savršenoga lica. Da ne moram izgledati punih usana i ne znam, jagodice i usko lice i ne znam kako, bez bora. Zašto? To je ideal neki koji je čovjek stvorio na zemlji. A to uopće nije ideal ljepote. Ideal ljepote je nešto drugo. Ideal je ljepote koja zrači iznutra. Da svaki čovjek ima tu ljepotu. Svaki čovjek. Kako god on izgledao, on ima ljepotu. Jer je čovjek. Kao što je svaki cvijet lijep, ajde priznajte. Tko je nekom cvijetu rekao, ovaj baš cvijet ne bi trebao biti takav. Još nismo uspjeli zavarati prirodu pa da sve cvjetove napravimo u istu boju i u isti oblik. Jednostavno nismo toliko sposobni. Koliko god se trudili poremetiti jednu sliku čovječanstva. A uspjeli smo zavarati sa tehnikom. Uspjeli smo zaluditi mlade zbog toga, evo, kako treba izgledati ta slika mladog bića, mlade djevojke, jel, mladog muškarca i tako dalje. Što ovdje, kako je to zapravo došlo? Kako su ti nastali te posljedice zapravo? Pa jako zanimljivo. Najprvo treba, bila je ovo turbulentna godina, ona COVID-a, jel tako? Ta 20-ta, jel to bila 20-ta, više se ne sjećam. Dakle, bilo je to, a onda je nekako ušao i strah u nas s tim potresom. Što je bilo potrebno? Najprvo je važno izolirati čovjeka. Fizički ga izolirati. Napraviti ga samog, da bude sam, da nema nikog oko sebe. Ali to nas nitko nije učio da čak ni to nije loše. Da budeš malo sam. Jer ti se uvijek možeš okrenuti prema sebi i prema svome stvoritelju. Ti možeš prijateljevati, družiti se sa sobom, upoznavati sebe i onoga tko te stvorio. Onu ljubav koja te prva ljubi. I uvidjeti zapravo, doživjeti tu ljubav kad si sam. Jer ti ne moraš tad imati šminku, biti uređena. Ne moraš biti mišićav, ne znam kako. Možeš nikakva biti sama i doživjeti neizmjernu ljubav. Možeš gledati u plavetnilo neba, možeš gledati u narančasto žuto lišće, možeš gledati u pticu u letu, možeš udisati zrak i doživjeti silnu, silnu dobrotu. Kako netko drži tvoj život. Kako netko misli na tebe, kako ti daje sve. Možeš doživjeti ljubav. Kada se susretneš sa sobom, šta ti to na sebi imaš? Ruke, pa možda nemam ruke, pa možda imam noge, pa ako nemam noge, Pa možda doživim, gle, ja postojim, ja dišem. Znači, uvijek se može, čak i čovjek u komi može doživjeti ljubav. Mi ne znamo što on doživljava. Mi to ne znamo, mi nagađamo, mislimo, on ništa ne može. Možda čuje, možda ga ljubav, ne možda, nego njega zapravo ljubav i drži. Drži ga neka dobrota, da nam otvori oči, da mi vidimo što je to zapravo prava vrijednost u ovom svijetu, u ovom životu. Je li to vrijednost da ja nešto napravim, da ja nešto stvorim, ili je to vrijednost postojanja? Što je to naša egzistencija? Je li to ono što mi sebi priuštimo, ili je to egzistencija koja nas drži, koja nas je iznjedrila u život? Pa nas zapravo drži taj duh života. Vidite koliko nam je potrebno, znači, pomrsiti sve te puteve, taj um pomračiti, koliko nam je potrebno spustiti nas na neku razinu životinje koja se može uplašiti neke grmljavine ili pucanja i povući se u svoju samoću. I sad to više neće biti ono što smo rekli, malo osamiti se, nego će to biti još gore, neće to biti izoliranost ta fizička, nego će to biti patološka usamljenost gdje se osjećaš stravično. Pa ja sam odbačen, pa ja sam neprihvaćena, pa ja ne pripadam društvu, ne pripadam obitelji svojoj, osjećaj nepripadnosti, to je užasan osjećaj. Znači, da se čovjek doživljava, doživi čovjek u tom času, jer se suočio prvi puta sam sa sobom, a nitko ga nije poučio da je sam sa sobom ok biti. Okay? I onda se javljaju zapravo te puste boli duhovne duše koje su nastale još u ranoj dobi. Nastale su još u bazičnoj dobi. Koliko puta smo mi bili neželjeno dijete, netko od nas, netko je bio neželjen, pa se sad već, kad je došao u ovu situaciju, u samljenosti, izoliranosti, naravno da se on ne osjeća željen na ovom svijetu, jel tako? Pa se onda, pa je čovjek neki doživio odbačenost, da su ga možda htjeli abortirati, pa je ostao isto na životu. Naravno da će se on osjećati u ovoj usamljenosti, to je patološko usamljenosti za vrijeme COVID-a, da se to počelo razvijati u neko neprihvaćanje, u neko odbacivanje, a onda tek kada su ga već i rodili, pa onda ga nekako nije baš izgledao kako su htjeli. Možda je sličio na nekog koga baš nisu željeli, jel? A onda će osjećati, pa ja ne pripadam ovoj obitelji. Doživjet će tu nepripadnost. Pa će onda možda biti rođen u nekom mjestu, a on je iz neke druge nacionalnosti, pa će osjećati ne pripadam ovom društvu, pa ne pripadam ovoj zemlji, jel? Sve su to patologije koje su buknule na površinu i baš su izišle, izlaze još uvijek sada. Sve je to posljedica zapravo tog našeg, evo, te naše pandemije koronavirusa. Sve je to posljedica jer mi sada vidimo po simptomima, vidimo da se zapravo loše događa i loše živi, a imamo odjednom slobodu. I nema, ajde, koronavirus stao je, navodno ima još, ali ljudi nisu više zabrinuti oko toga, pušteni su na slobodu, jel da, možemo što hoćemo, možete se baviti čime hoćete. I oni odjednom su ušli neku bezvoljnost, u neki umor, u neku usamljenost. I čak kad dođu u društvo, šta se događa? Mobitel. Opet izoliramo sami sebe. U društvu, u obitelji, u vlastitom domu, tamo gdje si sa djetetom, tamo gdje si sa svojim supružnikom, opet je mobitel važan, priznajte. u školama gdje se može naučiti nešto, pa u tramvajima gdje možeš doživjeti da si u svijetu, jel? Da si javno negdje, jel tako, da živiš među ljudima. Ne, to je ušla ta navika, pamćenje tijela. Jednostavno smo ušli toliko duboko da naše tijelo samo, naši prsti sami lete tom mobitelu, sami to već znaju, upamtili su. Kao kad netko svira gitaru godinama ili vozio si bicikl, naučio si voziti bicikl i 15 godina ga nisi vozio, ko šale ga voziš opet, jel tako? Tako i mobitel. Tako i ta navika je ušla u nas, u ta usamljenost. Iako smo slobodni i možemo se družiti i iziđemo možda negdje na kave, među ljude, opet usamljenost. Ne znamo se otvoriti. Ne znamo se radovati čovjeku. Što znači ta usamljenost? To znači da nemam nikoga, da sam sam, da sam odbačen, da sam neprihvaćen. Ali ako si ti svjestan zapravo, i ako si ti svjestan koliko je druženje i koliko je ljepota zapravo čovjeka i života, onda ćeš ti popričati sa bakicom na tržnici, sa nekom gospođom u prodavaonici. Srešćeš nekoga na ulici pa ćeš mu nešto lijepo reći. 5 metara od zemlje sam znala hodati kad bi tako negdje susret neki doživjela, neke osobe. Onda ćeš ti ići za svojim životom, živjeti svoj život i ti ćeš doživjeti pripadnost tom društvu, pripadnost tom gradu, pripadnost svom poslu, jel, svojim kolegama. Ovako svi su nešto izolirani jedno od drugih, usamljeni, nitko priča se, ogovara se. Nisam rekla da smo prestali govoriti, nisam rekla da smo prestali jesti i piti, da smo se prestali fizički družiti. O ne, ali što mi pričamo? Nešto što nas ne podiže, nešto što nas umara. Zato sam i naglasila da je posljedica i umor. Umorili smo se od čovjeka, od ljudi, od života. Naravno da je to tlo za ono najgore, rekla bih, za neke bolesti koje su i psihičke, ma i fizičke. Nećemo se kretati dovoljno, jel? Nećemo se fizički kretati, nećemo saditi cvijeće, nećemo saditi povrće, nećemo nešto fizički nekome pomoći nešto, nećemo, i sve će to nas odvesti zapravo u krivom smjeru, pa ćemo još gore. A onda da ne govorim da će nas odvesti u smjeru i tog jednoga psihičkog stanja u krivom smjeru. Mi ćemo ući u to jedno stanje bezvoljnosti, ali onda i loših misli, onih najgorih misli, pa i depresije, pa i besmisla, pa bezvrijednosti. Šta se isplati i šta? Pa ne isplati se ništa. Pa vidi kakav je sistem. Pa vidi kako je generacijama mojim. Pa vidi kako je ovo vrijeme, živimo baš u teškom vremenu. I to tako odrasli razmišljaju. A ne shvaćaju da se to fino prelijeva na mladost, na ona najmlađa bića. Ljudi se ne znaju radovati ni maloj bebi. Bebu kad vidiš, ti se raduješ ko lud, dok je vidiš, srce ti iskače. Jer to je nevjerojatno kako ne možeš opstati kad vidiš malu bebu. Radost, jednostavno iskače iz tebe takva radost, smiješ se. A i beba, sva. Ali ne znamo ni to, ne umijemo. Jer i beba već ima sve moguće igračke. Jer i bebom se ne znamo nositi. Jer je i ona postala teret. Vidi mlade roditelje, oni ne mogu, kaže, ne mogu biti sa svojim bebom. Evo, kaže, imam postporođajnu depresiju. Znam, to je stvarno nešto najteže. Znači, trebamo otkrivati te uzroke. Što se to događa u čovjeku? Da bi mi mogli izići iz tih psihofizičkih bolesti, Mi trebamo otkrivati tu antropološku stvarnost u nama, antropološku dimenziju u kojoj je sva ljepota, jednota, istina, dobrota. Jednostavno, možemo u njoj otkriti zapravo kako sve ima smisla, kako ne moram imati ne znam koliko u životu da bi se osjećala sretnom i zadovoljnom, već je to u tome što postojim. Evo, pa to ćemo malo i praktično odraditi. Da onako zastaneš malo, da se upitaš što me to drži da se osjećam dobro? Što me to drži? Je li to nešto što ti radiš pa si ti sretan, sretna što radiš posao koji voliš? Je li te to drži? Eto, tim jednim osjećajem da se osjećaš dobro. Je li to nešto što ti imaš? Pa dok imaš, onda se i osjećaš dobro. A ako nemaš, onda brzo stvori to što ti fali da bi se osjećao dobro. Postavi još jedno pitanje, što me to drži da se osjećam dobro? Je li to nešto? Je li to zapravo ono tko ti jesi? Je li to zato što si ti muškarac pa se osjećaš dobro? Je li to zato što si ti žena pa se osjećaš dobro? Je li to zato što si ti eto, toga i toga zanimanja pa se osjećaš dobro? Ili je to zato što si ti zapravo osoba sa identitetom? Osoba i neba i zemlje. Materije i duha. Probaj vidjeti što te to baca u bezvoljnost. Kad sam to bezvoljan, bezvoljna? Je li to ono što ja ne radim? Ne radim ono što bi željela, što bi voljela. Pa sam zato nesretna, nezadovoljna, bezvoljna. Jesam li bezvoljna zato što ja nešto nemam što želim, što bi trebala imati? Jesam li bezvoljna zato što nisam ta koja, koja bi trebala biti? Nezadovoljna sam jer nisam ta koja bi trebala biti po mom nekom nahođenju. Uzalud je ako i radiš što voliš. Uzalud je, često čujem kod ljudi, ovo mi je najsretnija dob. Najsretnija sam sada u ovom vremenu ili najdraže mi je sad jer radim napokon ono što volim. To obično kažu žene u mojoj dobi ili nešto mlađe. Navodno dobile neku hrabrost pa su napravile neke iskorake u životu, rastavile se pa su se usudile negdje i nešto učiniti, raditi nešto što se danas ne usudi čovjek raditi. Pa to je strašno. I ljudi ga podržavaju. Ljudi se dive i kaže wow. Zašto? Pa zato što se čovjek čudi i divi se toj nekoj snazi kojoj se ovaj usudio, koju on ima, i to je nekoj hrabrosti koju se usudio činiti. Znači, vidite li koliko smo poremećaj neki doživjeli? Nije to samo, sad ovo je doba svih mogućih poremećaja koji su tek se razotkrivaju. Evo, tek su otkrili poremećaj prehrane, ne samo, pa emocionalni poremećaj, pa duhovni poremećaj, jeli? Ali te duhovni antropološki poremećaji su strašni, gdje mi zapravo ne vidimo da je ono što je čestito, dobro i moralno, ne vidimo razliku između toga i onoga što je ružno, nemoralno i nekako ogavno. Mi ne vidimo razliku između dobrote i zla. Ne vidimo razliku između ljepote i ružnoće. Ne vidimo razliku između istine i laži. Ne vidimo razliku između jednog jedinog jedinstvo, jednota. Da jedan jedini takav postojiš i da nikada nitko u životu neće postojiti kao ti. Ne, nego je sad i tekako jako popularno da se svi jednako odjevaju, da svi isto izgledaju. Sad je to popularno. Sad je to tako privlačno. Pa ne znam kako može nekome biti privlačno da izgleda kao neko drugi. Meni to nikad nije privlačno bilo. Osobno, kad vidim da netko odjene košulju koja istu, već mi se ta moja, mislim se, joj, malo želim biti kao ja. Željela bi sličiti na sebe. Baš mi je to zanimljivo kako ljudi ne doživljavaju tu svoju jednotu, jedinstvo svoje, jedinstvenost svoju. Jedinstvenost. To je nešto prekrasno, biti jedinstven. Nego silno nekako žele izgledati kao drugi. Zašto? Pa upravo zbog onih pustih patologija koje sam prije nabrojila. Zbog toga što nemaju doživljaj pripadnosti. Osjećaju se izbačeni, odbačeni, izolirani, usamljeni. I oni žele pripadati. I zato će se izokrenuti kožu samo da izgledam kao onaj kome želim da me prihvati. Želim pripadati nekom. Bilo društvu, bilo gradu, bilo čemu. Upravo u tome je stvar da mi ne vidimo razliku. E to su poremećaji najteži sada. Još se o njima ne govori. To je teška patologija. Poremećaj zapravo naše antropološke stvarnosti, naše duhovne dimenzije. Mi smo poremećeni u toj zapravo duhovnom aspektu. Da mi ne vidimo što je to vječno, što je to neraskidivo, što je to trajno, što to nema rok trajanja. Mi ne vidimo. Mi neprestano nekako smo uplašeni za sebe i mi vidimo da smo mi, eto, krhka bića i da je sad ovaj život samo taj život i da brzo ga izživi i nauživaj se jer nema ničeg više. To je nekako prezentirano da se ne bavimo zapravo sa onim, s tim temeljem na kojem stojimo. On se poljuljao. Nama je tlo tako uzljuljano da se mi onda moramo hvatati za sve ove vidljive stvari, za sve ovo što je prolazno. Ne možemo zaroniti dublje u sebe. Ne možemo biti ni trenutak sami. Ne znamo se razvijati iznutra. Zato neprestano hoćemo imati sve više i više izvana. Jer ne znamo, ne postoji za nas ta istina razvijanja iznutra. Mi nismo nikad za to doživjeli, nismo čuli, nismo osjetili, nemamo iskustvo da se možemo razvijeti iznutra, nažalost. To je problem. Ali kad doživiš to iskustvo da se ti razviješ iznutra, i da si ti sretan i kad nemaš nešto, da si ti zadovoljan kad nemaš ono što želiš, da si ti radostan i kad si gladan, da nisi agresivan, da nisi ljut, nego da osjećaš mir, da osjećaš mir kad si uznemiren, u uznemirenom svijetu, među uznemirenim ljudima, ti osjećaš mir. Kad to iskustvo doživite, više vas ništa neće poljuljati. Neće vas plašiti vremena. Joj, kakva su ovo vremena, gotovo je, sve je propalo, sve ide prema propasti. To su egzistencijalni strahovi. Čovjek se ne može se ustati ujutro i raditi. On nema onog elana za život, one volje za životom. A nema više COVID-a, jel? Nema više, slobodni smo, možemo ići. Ne, on je bez volje. On ne zna da on ima slobodu i da njegovu slobodu nitko ne može ugroziti. Tad mu je za ono vrijeme pandemije prezentirano da mu je oduzeta sloboda. Ma nije ti oduzeta sloboda. Sloboda koja je unutra. Ti si slobodan uvijek unutra. Ti se iznutra prema vani uvijek možeš kretati u duhu gdje god hoćeš. Ti imaš slobodu birati čovjek uvijek. Birati biti čovjek. Birati biti netko. Biti čestit i dobar. Ti imaš slobodu vjerovati da će biti dobro. Pa to je isto sloboda. I već te to stvara čovjekoljubivim. Nekim ko ima vjeru i snagu. Neko ko ima dobije volju za život. Jer dok doživiš tu slobodu, ja imam slobodu vjerovati da će biti dobro ili imam slobodu biti pesimista i reći sve ovo ide krivom smjeru. A isto tako, dok to vidim, dok tu slobodu doživim, ja imam onda slobodu izabrati ono dobro od lošega. Pa ako mi se prezentira nešto loše, ja ću vidjeti. Jer sloboda je zapravo bit dobra, ona će, uvijek će se nekako i otvoriti tvoje oči duhovne. Ti ćeš vidjeti razliku onda što je ljepota, a što je ružnoća. Evo pa još jednom nekako napravimo sada zaokret. To znači okret od zla prema dobru, od svijeta prema sebi, od sebe prema stvoritelju. Od laži prema istini. Donesi tu odluku. Od straha prema povjerenju i vjeri. Ja vjerujem bit će dobro. Ja vjerujem. Ja biram dobro. Da ti bude lakše, otpusti nešto. Što to ne možeš otpustiti? To znači odreci se nečega. Čega se to ne možeš odreći? U čemu ti to uživaš? Što ti je još slatko to? Što ti to o svojim osjetilima, čak fizičkim, jedeš, a da, evo da se danas makar odrekneš nečega. Ako žvaku žvačeš svaki dan, molim te odreci se žvake. Kavu, ne znam, cigarete, makar jedan dan se odreci nečega. Okus. Ajde, što gledaš svaki dan? Što gledaš? U čemu uživaš gledati nešto? Ajde, odreci se toga. To znači otpusti to, baci to. Što gledaš? Pa se osjećaš kao zadovoljan jer su strasti u pitanju, nagoni i tako dalje. To je sve nagoni, jedem, pijem. To je sve nagonski, ali tako psihofizička dimenzija. Hajde probaj vidjeti što ti to voliš neprestano dirati, čime se bave tvoje ruke, Što radiš? Što radiš? Pa se osjećaš dobro. Da li može to biti nešto, rekla bih, dobro, hajdemo reći. Može to biti da neprestano ribaš po kući, ribaš i svi živčani oko tebe. Svi moraju bježati od tebe. Jeli? Prepoznajete se. A da, mi žene to čeka, naći ćemo nešto i muškarcima. Možda tvoje auto mora biti tako čisto i uređeno. Samo glancaš auto. Da ga nitko ne smije, a zamisli, tvoje dijete se želi igrati kockicama. Umjesto toga što ti svojim rukama, opipom, pa se osjećaš dobro, radiš, ti možeš raditi nešto što će drugo biti, jel da, nadomjestit ćeš to nešto drugo. Kockice slagati sa svojim djetetom, Lego, i sve onako padne, opet sruši se. Ili možda gradiš nešto, ti neprestano nešto gradiš. Još jedan zid si izgradio. Još si jednu sjenicu tamo u dvorištu izgradio. Još nešto u dvorištu, pa znaju mi reći ljudi, kaže, pa moj suprug nema što ne gradi oko dvorišta. Non stop nešto mijenja. Non stop nešto dograđuje, izgrađuje. Potroši sav novac, kaže, a mi smo u penziji. A on suprotno govori, pa ona neprestano nešto mijenja u kući. Pa pločice, pa kupaonu, pa ne znam, lustere, kaže. Mislim, vjerujte mi ljudi, primijetite to kod sebe, ne znam. S kim se ti to, što ti to slušaš? Koga ti to slušaš? Koje pjesme, koje riječi slušaš? Pa se navodno osjećaš bolje. Da li gledaš serije neke, prije smo govorili o gledanju, jel? Dnevnik, neprestano, sve negativno. Scrollaj po mobitelu, gledaj sve mogući TikTok. Nema sve. Gledaj kako izgledaju naše influencerice. Neprestano, pa se osjeća loše poslije toga. Ma gledaj, slušaj kako pjevaju pjevači pjesme, pa se tad u tom trenutku osjećaš dobro, jel? Jer neprestano slušaš, poslije toga sravnjen si sa zemljom. Ravan, ništa. Probaj vidjeti što ti to jedeš. Što to jedeš? Jel to samo zdrava hrana? Samo zdrava hrana. Ortoreksija, jel? To je postao tvoj idol. Zdravlje, nema. To je tvoj bog. Pa daviš neprestano druge time. Probaj vidjeti što ti to jedeš. Možeš li se odreći jedan dan toga nečega od svojih osjetila? Zašto? Pa da dođu druga osjetila duhovne naravi. Da ti postane nekako okus drugačiji, da okusiš ljubav. Jednostavno osjetiš šta je okus ljubavi, osjet ljubavi. Da vidiš dobrotu, da vidiš ljepotu. Opipaš dobrotu, vidiš ljepotu. To znači, može to biti neko tuđe dijete malo, a ti se tako diviš i raduješ. Ti ne očajavaš jer ti nemaš, već se osjećaš toliko sretan. Znači, može to biti, ovdje se radi da ti dobiješ zdravlje, da se tebi posreduje zdravlje, da se ti ojačaš, osnažiš, da se ti iz umora digneš kao Feniks i da imaš opet snage, da ti dobiješ volju za životom, da ti dobiješ radost. Ovdje se radi o tebi. Ti slušaš. Dakle, ti uvijek imaš razloga biti čovjek. A biti čovjek znači imati sve odlike transcendentala. Osjećati se dobro jer činim dobro. Izgledati lijepo jer znam da je ljepota. Evo, gdje god se okrenem. I ti se osjećaš lijepo, čovječe. Ne moraš ti misliti po normama društva kako treba izgledati lijepo. Ti se osjećaš lijepo. Pa ja starija se osjećam lijepo. Možda neka mlada od 18 se ne osjeća lijepo. Pa o tome se radi. Isto tako. Znači, ne moraš nešto imati ili napraviti, raditi nešto da bi se osjećala vrijedno. Ne. Ti doživljavaš fizički, ja ne moram nešto raditi da bi se osjećala vrijedna sam. Već sam vrijedna po tome što postojim. Znači, sve to, kad to sve ti budeš, ti budeš čovjek, sve te odlike od bitka dobiješ, imaš, odjednom, svima je pored tebe dobro. Društvu je dobro. Tvoje obitelji je dobro. Tvoje djeci, tvom supružniku, jel? Znači, dobro je svima. Hvala vam.